Ja, så kjekt å se dere igjen. Jeg ble faktisk litt sånn nostalgisk når jeg satt her og tenkte på for 20 år siden når mine egne små barn for og sprang rundt her inne. Og så er det jo litt rart at da bodde vi i Eikelandsosen, og kjøre da på møte i Godt Håp, det var liksom ingenting. Men når vi flyttet til Sotra, da ble det litt for langt, synes vi. Så det er rart med det, altså. Men det er noe greit å engasjere seg lokalt, da. Men nå er de jo blitt store, disse her barna. Så de velger jo sine egne veier, og jeg vet ikke, en liten oppdatering. Eldste jenta, hun er gift og er snart ferdig med master som lærer. 24 år. Neste jente, hun er 22 og studerer spesialpedagogikk. Og neste mann, han er 20, og han sitter oppe i Indre Troms og prøver å fyre opp bål og krige litt og skyte litt. Han er altså inne i militæret, så han skal forsvare oss i et år. Og minste mann, han koser seg borte hos Frode på andre året på Danielsen. Han skulle egentlig vært i USA i år, og jeg er veldig lei seg for at det kom korona og han ikke kom seg bort der. Ja, og bonusen sier han selv er at han kan få være med på Abel-konkurransen i år også. Det hadde han ikke fått til USA. Så det var en liten oppdatering. Ellers så er vi stort sett friske og raske. Ikke fullt så unge, men still going strong. I dag har jeg tatt et litt gøy tema. I dag skal vi snakke om Moses i arken. Og en gang jeg sa at jeg skulle ta dette temaet, og de skulle ha en annons i aviser, så sa han det at «Du mente vel Noah i arken», sier han. «Nei, nei, bare skriv Moses i arken, du sier, så skal det ordne seg bra dette her». Og det er litt kjekt med sånne overskrifter som gjør at du begynner å tenke litt. Er dette feil, eller har han tenkt å si noe om dette? Av og til så vet du det er sånn at når de tar opptak av ting, så hører du etterpå at du sa jo faktisk feil. Og typisk er jo Moses og Josef. Jeg har hørt flere ganger at jeg har blandet de navna. Og jeg håper at de som hører på ikke tror at jeg hadde så lite peiling. Men det er også fort gjort å blande litt. Men i dag har ikke vi blandet. Vi skal rett og slett snakke om Moses i arken. Og si litt om det. Og hvorfor vi har sagt Moses i arken, det skal vi komme til litt senere. Men jeg har lyst til at vi skal lese sammen fra 2. Mosebok. Og så skal vi lese de 10 første versene. Og det er ikke fordi at vi skal legge ut disse versene, men jeg har lyst til at vi skal på en måte få historien på plass, og så få satt oss inn i det vi skal snakke litt om. Og da er vi altså 3500 år tilbake til Moses i 2. Mosebok, kapittel 2. Vi ber litt sammen før vi leser. Kjære far i himmelen, jeg har lyst til å takke og prise deg for frelsen som vi har fått høre om til åpning i dag også. Jeg har lyst til å takke deg for at du er Guds lam, Jesus, som bærer verdens synd bort. Og så kan vi i frimodighet få lov til å komme til deg, Jesus, og være dine, høre det til, og vite at frelsen er fullkommen i ditt blod. Takk og priser deg for det, Jesus, og så ber jeg om denne stunden som vi skal ha sammen over ditt ord i lag, at du velsigner ordet ditt, og at du styrker noen som har bruk for det, Jesus, på forskjellige måter. At du gleder oss og gir oss frimodighet fra ditt ord. Amen. 2. Mosebok, kapittel 2. Det var en mann av Levis ett som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Kvinnen ble med barn og fødte en sønn. Da hun så at han var så fagert et barn, skjulte hun ham i 3 måneder. Da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør til ham og smurte den over med jordbek og tjære. Så la hun gutten i kisten og satte den i sivet ved elvebredden. Hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade, mens hennes piker gikk fram og tilbake på elvebredden. Da fikk hun se kisten inne i sivet og sendte sin slavepike for å hente den. Da hun åpnet kisten, fikk hun se barnet og se, det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente medynk med gutten og sa, det er et av hebreernes barn. Da sa guttens søster til faraos datter, skal jeg gå og finne en amme for deg blant de hebraiske kvinner, så hun kan fostre opp barnet for deg? Faraos datter svarte henne, ja, gå. Så gikk piken og hentet guttens mor. Faraos datter sa til henne, ta denne gutten og fostre ham opp for meg. Jeg vil gi deg lønn for det. Kvinnen tok da gutten og fostret han opp. Da gutten var vokst opp, gikk hun til faraos datter med ham, og han ble som en sønn for henne, og hun kalte ham Moses, for, sa hun, jeg har dratt ham opp av vannet. Denne boka, andre Mosebok, den har et hebraisk navn, Shmot, som betyr egentlig navneboken, boken med alle navn i. Så dette er altså en bok som starter med en opplisting av en hel masse navn. For i kapittel 1 så finner vi jo en ettertavle. Og så vet jeg ikke om du la merke til noe rart. Når Moses skriver kapittel 2, og så begynner han på sin egen historie, og så skriver han, det var en mann av Levis ett som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Hvilken vanskelighetsgrad vil du kategorisere spørsmålet, hvem var Moses sine foreldre? Det er litt rart at vi går liksom rundt og husker ganske mange navn, men akkurat foreldrene til Moses, skal vi se. Ja, det er kanskje ikke det enkleste, det er i hvert fall medium vanskelighet. Og for noen er det kanskje ekstra vanskelig også. Litt rart, synes jeg. Hvorfor skriver ikke Moses navnet på foreldrene sine her i kapittel 2? Jeg vet ikke om vi finner svaret i kapittel 6, men vi skal i hvert fall bla bak til, eller frem til kapittel 6 i andre Mosebok. Og kan det være at Moses, altså han gjorde det nok kanskje med vilje, men i vers 20 så finner vi navnet på Moses og Aaron sine foreldre. Amram tok Jokebed, sin fars søster, til hustru, og med henne fikk han Aaron og Moses. Så der har du svaret, kan være foreldrene til Moses, Amram og Jokebed. Og så skriver han altså at Amram, han gikk hen og gifta seg med tanta si. Kanskje var det derfor han ikke nevnte det i kapittel 2? Jeg vet ikke. Det er litt underlig i alle fall at i navnenes bok så har han begynt kapittel 2 med bare å si at det var en mann av Levis ett som fant en kvinne av Levis ett. Og så sier han ikke noe mer om det. Loven var jo enda ikke gitt til Moses. For i 3. Mosebok, kapittel 18 og vers 12, så får vi jo klar beskjed om hva Gud mener om nettopp dette. Din fars søster skal du ikke blotte. Hun er din fars nære slekt. Så når vi kommer inn i loven som er gitt, så er det tydelig at dette her, det var ikke akseptert av Gud. Og kanskje når Moses skriver nettopp dette kapitlet her, så er det senere i hans liv, og han kjenner til loven. Ikke vet jeg. Men det er i hvert fall noe som ligger i Moses sitt liv, som senere ikke helt greit. Faren hans tok tanta til kone. Jeg synes at det herlig når vi leser i Bibelen at det en ærlig bok. 100% ærlig. Det ikke en bok som prøver å pynte på ting, men boka forteller oss saken slik som han akkurat Hadde jeg skulle ha diktet opp noe i nærheten av dette her, så hadde jeg nok prøvd å malt et finere bilde enn det som Bibelen maler. Og hvis du går til Matteus og kapittel 1, og du leser Jesus sin ettertavle, virkelig kongenes konge, Messias sin ettertavle. Du skulle jo tenkt at her må vi pynte, her må det gjøres pent. Men også Jesus sin ettertavle, den dønn ærlig. Bare for å nevne noen, Juda fikk Peres med Tamar, altså med sin svigerdatter. Om du husker denne historien. Han gikk inn til sin svigerdatter, Juda. Rahab finner vi, prostituert. Her var ikke noe pynting på ettertavla, altså. Og Urias hustru, som David var utro med, og tok livet av Urias. Så det ingen pynting. Det ingen pynting på Jesus sin ettertavle. Og enda til så det jo noen av de kongene som Jesus sine forfedre, som ligger i hans ettertavle, som hadde en slik oppførsel at Matteus valgte å ikke nevne navnet deres. Og det jo et problem selvfølgelig for de som synes at alt i Bibelen et problem, og så tror at sin egen kunnskap mye høyere enn Guds kunnskap. La oss ta tre stykker da. Akasha og Joas og Amasha, de mangler mellom Joram og Ussia i Jesus sin ettertavle. Hvorfor mangler de tre? Ja, da kan du slå opp, så får du forklaringen i 5. Mosebok og kapittel 29. Og jeg synes det så herlig når Bibelen henger altså fullstendig sammen, men det krever faktisk at du kjenner Guds ord. Skal du se at dette ikke et problem, men det faktisk by design av Gud. 5. Mosebok kapittel 29. Så står det i vers 18. La det ikke være hos dere noen mann eller kvinne eller ett eller stamme som i dag i sitt hjerte vender seg bort fra Herren vår Gud, så han går bort og dyrker disse folks guder. Og i vers 20. Herren vil ikke tilgi ham. Nei, da skal Herrens vrede og nidkjærhet blusse opp mot den mannen, og alle de forbannelser som skrevet i denne boken skal hvile på ham, og Herren skal utslette hans navn under himmelen. Da kunne ikke Matteus skrive de navnene. Herren sørget for at de navnene ble utslettet. Og så kan du lese om Akasha, han ble drept av Jehu i 2. kongebok 9. Joas ble drept av sine tjenere i 2. kongebok 12. Og Amasha ble drept av folket i Jerusalem i 2. kongebok 14. De var avgudsdyrkere. Det også har Jesus i sin ettertavle. Så ille at Matteus velger å ikke skrive opp navnet deres. Og så det mange som lurer på, oi, her må jo være feil. Nei, det ikke feil. Men de kjenner ikke sin Bibel, de som påstår at her feil. Deres navn skal utslettes. Denne boka ærlig. Fullstendig ærlig. Og med Moses så var det altså sånn at han hadde ingen familie han kunne skryte av altså. Der var rusk i hans familie, i hans ettertavle. Kanskje var det derfor, jeg vet ikke om det var derfor han utelot navnet i begynnelsen av kapittel 2. Men det var i alle fall ikke riktig sånn som Gud hadde tenkt det. Bibelen, den ærlig. Og så det herlig for oss å vite det at det ikke opphavet vårt som har betydning hvor vi ender opp hen. Det altså ikke sånn at jeg avhengig av at mine foreldre har gjort det bra. Det ikke sånn at det arven som skal bringe meg videre. Nei, det mitt forhold til Gud alene. Det mine valg. Det mitt forhold til han som avgjørende. Og nå nevnte jo mine barn til å begynne med her, og jeg må si det at akkurat det har kanskje vært noe av det viktigste budskapet jeg har prøvd å formidle til mine barn fra de var veldig små. Du hører ikke Jesus til, fordi om pappa hører Jesus til. Det må du bestemme selv. Og det har vært litt viktig for meg at de forstår at her det ikke bare om å gjøre å flyte på noe. Her ikke sånn at, her ikke sånn at du tilhører Jesus bare fordi mamma og pappa gjør det. Det ikke en automatikk i det. Det ser vi mange eksempel på. Du må velge selv. Det ditt valg. Dine foreldre, din arv har selvfølgelig betydning for hva du har lært, hva du opplært i. Men det du og jeg som selvstendige mennesker som må avgjøre hva gjør jeg med Jesus. Helt opp til det og med. Og Moses han fikk jo oppdraget ifra Gud til å være en redningsmann for hele Israel. Og Gud redda han til det, og nå skal jeg si litt om hvorfor vi snakker om Moses i arken. Og jeg synes av og til det er fint, eller ofte så er det viktig å legge merke til første gangen et ord blir brukt i Bibelen. For den første gangen, den kan fortelle oss noe om innholdet og betydningen i ordet som kan lære oss noe til videre bruk. Og når vi snakker om Moses og den kurven eller båten han ble lagt i, så snakker vi ofte om en sivkurv eller en papyruskiste eller noe sånt. Og så går vi egentlig glipp av det som det hebraiske språket har gitt oss et lite hint om. For denne kurven som Moses blir lagt i, der benyttes et ord på hebraisk som heter tava. Ikke arrester meg på uttalen, men ordet tava, det denne her kurven som han blir lagt i. Og det ordet møter vi nemlig et annet sted, og det når Gud skal beskrive Noah sin ark. Men i vår Bibel så det liksom Noah sin ark, og så det paktsarken. Og de hører jo egentlig ikke ihop i det hebraiske språket. For paktskista, eller paktsarken, det en aron. Altså det en kiste, et oppbevaringsmøbel. En aron. Og så hører vi i vår Bibel, så hører vi om Noas ark, og så hører vi om paktsarken, og så tenker vi, henger de ihop? Mens på hebraisk så det faktisk slik at det Noas ark og Moses sin ark som henger ihop språkmessig. Og det litt spennende, synes jeg. Så derfor så skal vi ikke si noe om paktsarken, men denne her redningsbåten som Gud har laget. Så Noah, han blei en redningsmann, og han blei redda av Gud gjennom en tava, en flytende ark. Gud redda Noah. Det var Gud som gjorde det slik at Noah blei redda
gjennom vannflommen i denne redningsarken. Gud var redningsmannen. Og dette her er jo en skygge og et bilde på vår redning. Du kjenner jo sikkert godt versene, men la oss ta og lese dem så vi har dem friskt i minne i 1. Peters brev. Kapittel 3. Og vers 20. Den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd, i den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann. En redning altså. En redning for åtte sjeler, og der Noah skulle være redningsmann for hele menneskeheten. Slik redda Gud menneskeheten gjennom Noah. 2. Peter, kapittel 2, og vers 5. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner, Noah. Selv den åttende, den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden. Redningsmannen er Noah, og Gud bevarte han og redda han gjennom flommen. Og vi kan jo ta med Hebreerbrevet 11 også da, om i vers 7. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Og ved den så fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Noah ble altså redda gjennom en flytende ark, og han ble redningsmann for hele menneskeheten. Hvis ikke hadde menneskeheten vært utsletta gjennom vannflommen. Hele menneskeheten. Så det var ikke bare en liten dal hvor det kom litt vann oppi, men hele menneskeheten ble redda ved disse menneskene. Moses, han var redningsmann for Israel. De levde i fangenskap. De levde i slaveri. Og så lagde de en ark til Moses, som de la han i, og satte han ut på vannet, slik at han kunne bli redningsmann for hele Israel. Og han redder dem ut ifra fangenskap og slaveri i Egypt, og han førte dem nesten inn i løfteslandet. Og så kommer den tredje, som Gud faktisk har redda, og som er vår redningsmann. Du vet at det er Gud som har redda han. La oss ta og lese et par vers i Apostlenes gjerninger, så har du det i klartekst. Kapittel 2 og kapittel 3. Men i kapittel 2, vers 23 og 24. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten. Og dere slo ham i hjel i det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Ham oppreiste Gud i det han løste dødens vær. For det var umulig for døden å holde han fast. Det var Gud som redda redningsmannen. Det var Gud som reiste han opp igjen fra de døde. Og på den måten så har Gud bevist at han er fornøyd med det som Jesus har gjort. Dommen rammet Jesus, men Gud tok han igjennom og reiste han opp. Og i kapittel 3 og vers 15, «Livets høvding drepte dere, men han som Gud oppvakte fra de døde, ham vitner vi om.» Gud reiste han opp fra de døde. Gud redda redningsmannen. Han hadde en plan for Noah. Han hadde en plan for Moses. Han redda de igjennom dommen. Og så reiste han de opp. Og så gjør han det også med Jesus. Han reiser han opp. Vi må ta med, jeg har lyst til å ta med ett vers fra oppstandelseskapitlet vårt i 1. Korinterbrev 15. Og så her er det jo at Paulus, han snakker jo om at hvis ikke Jesus er faktisk oppstått, så kan vi bare gå hjem. Da er troen vår ingenting verd. Så holde på å lefle med Guds ord og med Bibelen, hvis du ikke tror at Jesus ble reist opp fra de døde, det er bortkastet altså. Det er tøys. Slutt med det. Finn på noe annet. Ta en utdannelse. Studer matematikk eller dra ut på fisketur. Hvis du ikke tror at Jesus er stått opp fra de døde, så er det bare tøys. Det er altså kjernen. Gud har reist han opp. Hvis dere ikke tror dette, så er forkynnelsen intet, og den tro dere har er intet. Og så står det i vers 19. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus? Da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Er ikke det et litt rart vers? Jeg tenker på dette verset at kanskje er det et vers som blir mer og mer aktuelt. Det har nok vært aktuelt lenge. Men jeg synes det begynner å vokse frem teologi som benytter Jesus i det herværende liv. Men forkynnelsen om en oppstandelse og et evig liv og en evig fortapelse er omtrent fraværende. Jesus er altså blitt en kjekk og grei, en herlig maktperson du kan ta med i hverdagen, en god venn og en trivelig kompis, en du kan prate med. Ja, han er jo alt dette. Men det mangler noe. Har du bare i dette livet satt håp til Kristus? Da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Så forkynnelsen om at Gud har reist redningsmannen opp igjen, er kanskje det viktigste vi tar for oss. Fordi uten den oppstandelsen så er det heller ingen oppstandelse for oss. Eller Paulus, han sier det egentlig omvendt. Han sier det slik at dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått. Han sier det egentlig andre veien. Det her er superviktig for oss. Og så det noen som sier det at, ja, men Jesus, han, vi bruker jo ikke Jesus bare som en fribillett til himmel. Det jo ikke bare derfor jeg blir frelst, liksom. Det jo for tynt. At Jesus bare skal være en fribillett til himmelen, og så bryr vi oss ikke om han her. Nei, og det kanskje den andre grøfta. Jesus, han min redningsmann for himmel og evighet. Men han også min venn og kamerat i hverdagen og i livet mitt. Han begge deler. Og det så viktig å ha med seg. Vi befinner oss, hvis vi i bildet da, så befinner vi oss nå i denne her arken. Sammen med redningsmannen, så vil han ta oss frelst over fjorden og inn i det landet som han har lovt oss. Gud har satt sitt stempel på at sånn det. Han redningen vår. Og så kunne vi brukt tid på å snakke enda mer om likhetene og forbildene i Moses på Jesus. Moses var 40 år i ørken, og Jesus var 40 dager i ørken. Begge unnslapp barnedrap. Begge ble hentet ut av Egypt. De var begge kongesønner, men de ble ikke behandlet sånn. Og det så sannelig smått og ubetydelig ut med de begge to når de kom som små barn. Den ene han var et barn i en kurv, og den andre han var barn i en krybbe. Og de hadde slettes ikke perfekte ettertavla, noen av de. Begge gjorde mirakel. Og det litt uvant av en profet å gjøre mirakel, hvis du leser i ditt ord, i din bibel. Men Moses, han gjorde mirakel. Og begge to var mellom menn. Og Jesus, han fortsatt en mellommann. Og der den enorme forskjellen, så jeg bare har lyst til å lese litt fra Hebreerbrevet til dere. Kapittel 12. Moses og Jesus, de begge mellom menn. Men jeg så glad for at jeg lever i en tid hvor jeg har bare en mellommann, og det Jesus. Og jeg tror også det et kjempeviktig budskap nettopp i dag. Hvorfor sier jeg det? Jo, hvis du følger med hva som skjer i menighetene rundt omkring i Norge og i verden, så vokser det opp mellom menn i mange forskjellige utseende og kategorier. Har du hørt om NAR, for eksempel? New Apostolic Reformation. Det vokser opp mellom menn som påberoper seg å ha en mellommannposisjon mellom oss og Gud. Jeg så glad for at de ikke har bruk for sånne folk. Men de villeder ganske mange. Og det altså profeter som tar seg til rette. Det pastorer som tar makt på en slik måte at de også bruker hersketeknikk. Og de fremstår som en mellommann. Ja, enda til i den norske kirke så har vi en liturgi der presten snur seg mot alteret hver gang han skal tale på vegne av menigheten til Gud. Og så snur han seg mot menigheten når han skal tale til menigheten på vegne av Gud. En liten detalj, men det en liten sånn mellommannsdetalj som like svært dårlig. Jeg har én mellommann. Jeg kan gå direkte til han. Jeg har direkte adgang til Gud Faders trone i Jesu blod. Til enhver tid. Jeg har ikke bruk for disse her mellommenn som makktsyke. och tar sig till rätte och lagar sig ett apostelämbete eller framstår som profeta som talar så direkt ifrån Gud att du kan inte ställa ett kritiskt spörsmål tillbaka. Han talar ju från Gud. Ja, jammen är det aktuellt att vi håller oss till det ordet. Och hvis du följer med så är det alltså på väg in överallt. Det kommer alltså som en bölge och det är inte lätt att stå emot. Så vi må hålla oss till Guds ord och så må vi läsa det så ofta som vi kan och preka det så ofta som vi kan. Och jag har lust att läsa till slut i kapitel 12 i Hebreerbrevet från vers 18. För dere är inte kommet till ett fjäll som man kan føle på. För det kunde de med Moses sitt fjäll. Ikke sant? Till flammande ill och skyer och mörke och storm. Ja, det var akkurat det som skedde. Bara läs. När Gud mötte Moses på fjället. Till basunlyd och en röst som talte slik att de som hörte dem bad om att det inte måtte bli talt mer till dem. Så våldsamt var det när Gud kom när. Skjul oss för han. För de kunde inte uthålla den befaling som blev gitt. Om det så är ett dyr som berörer fjället så skall det steines. Och så fryktlig var synet att Moses sa: jag är slått av rädsel och skälver. Tänk om Guds ord hade slutat där. Tänk om Guds frälsesplan hade slutat med Moses och fjället och loven. Och så är det någon små ord i Bibeln som är härliga och men är ett otroligt härligt ord i Bibeln. Väldigt ofta. Du kan nästan ta ett studium på men alltså. Skriv men när du ska slå upp i Bibeln. Och så får du ganska många flotta andakter alltså. Det är rätt och slett fascinerande. Men dere är kommet till Sions berg. Till den levande Guds stad, det himmelska Jerusalem. Till änglarnas myriader. Till högtidsskaren och menigheten av de förstefödda som är uppskrivet i himlene. Till en domare som är alles Gud. Och till de fullänta rättfärdiges under. Vad var det som skedde på Sions berg? Jo, Jesus blev hängt på ett kors. På Sions berg, Guds by, Guds sted, Moriafjället, där Isak nästan blev offrad av sin far Abraham. På samma sted. Och vi är alltså kommit till Jesus, mellommannen för en ny pakt, och till det rensande blod som talar, och det talar bättre än Abels blod. Dit är vi kommit, vi som tror på Jesus. Vi har en mellomman som Gud har satt sitt stämpel på. Det är fullbrakt för han reiste han upp från de döda. Gud rädda vår räddningsman. Och så är det han som är mellomman för oss. Så kan vi tjäna varandra med forskjellige gaver och utrustning. Ja, visst kan vi det. Kanske är det någon som ska vara ledare i menigheten då. Men ingen ska vara mellomman. Det är bara Jesus. Gå rett til han. Ta valget selv. Det ingen hjelp I hvordan foreldrene dine eller mine gjorde dette her. Valget personlig. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du redningsmannen. Du den som kan redde meg til en evig himmel sammen med deg. Takk for at du har bevist at alt ferdig gjennom din oppstandelse fra de døde, Jesus. Takk for at det også beviset for at den samme oppstandelse til et herlig, nytt, uforgjengelig legeme og til en evighet sammen med det I bare glede. Den min. Det skal jeg få oppleve. Jesus, takk for at du min mellommann. Takk for at jeg har fått komme til et annet fjell. Jeg vet at du, Gud, en dommer. En fryktelig dommer over all synd og urenhet. Men jeg vet, å Gud, at du elsker oss slik at du ordner en redningsmann for oss. Takk og priser deg for det, Gud. Og takk for at vi har direkte adgang inn på ditt fang I Jesu blod.